Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun regăsit, domnule pastor! Mă bucur tare mult să reluăm discuția noastră atât de dragă și atât de general valabilă despre Mesia. Mergem mai departe cu acest gând și ne oprim la o luptă care la fel este de la început și va fi până la sfârșit.
Subiectul Mesia, pe care l-am studiat cam un an de zile, se apropie de final. Și pe măsură ce ne apropiem de final, vom atinge și punctele culminante. De data aceasta, într-adevăr, vom urmări marea luptă cosmică dintre Domnul Hristos și Satana, iar în cadrul acestei lupte încercăm să vorbim despre planurile Satanei de a stopa încă din fașă, încă de la prima etapă, lucrarea lui Mesia.
Și pornim de la versetul din Apocalipsa 12, versetul 4. Balaurul stătea înaintea femeii care urma să nască, pentru ca atunci când va naște, să-i devoreze copilul.
Acest paragraf este foarte puțin tratat în profețiile apocaliptice. Comentatorii trec puțin cam repede peste el, fiindcă paragraful acesta cuprinde un eveniment din perioada Vechiului Testament și nu din Noul Testament. Și în perioada Vechiului Testament, femeia era poporul Israel. Evident. Poporul Israel a fost cel care a adus în lumea noastră pe Domnul Hristos, Mesia. El s-a născut ca un evreu dintr-o familie de evrei. Iar încă din momentul în care Domnul Hristos trebuia să se nască, Satan a făcut toate eforturile ca să fie ucis. Interesant, dacă urmărim, la fiecare moment, Satan a încercat să îl întrerupă pe Domnul Hristos. Era cel mai ușor să-l ucidă ca un copil mic. Doi părinți săraci, simpli, fără gardă, fără bani, fără nimic.
Da.
Nu era o problemă ca la acești doi părinți foarte amărâți să le omor copilul. Dar Dumnezeu a intervenit. În al doilea rând, pe tot timpul vieții Domnului Hristos, 30 de ani cât a trăit, Satana a încercat să îl stopeze într-un fel sau altul sau să-l facă să greșească, să facă un pas greșit. Vă dați seama, era deja un copil. Până la 12 ani nici nu știa cine este el în realitate. Pe urmă, când a știut, a avut un comportament foarte, foarte interesant. Ei, în tot acest timp, Satana a făcut mari eforturi, dar nici aici n-a reușit. Apoi, în cei 3 ani și jumătate de activitate mesianică, Satana s-a ținut de Domnul Hristos, cum zice noi românii, scai.
Da.
După cele 40 de zile de post a fost ispitirea din pustie teribilă și apoi a fost ispitirea din ultima zi a vieții, începând cu Ghețimanii, cu procesul, cu răstignirea. Tot ce a putut inventa demonismul, a inventat și a pus pe Domnul Hristos ca să-l distrugă. N-a reușit. Aceasta este practic ceea ce spune Apocalipsul, capitolul 12. Satana a stat ca să înghită copilul. Dar Dumnezeu l-a luat la cer. După ce s-a terminat această luptă, Dumnezeu nu l-a luat la cer ca să nu ducă lupta. Iisus a dus lupta, 33 de ani, a piruit în această luptă, apoi a fost luat la cer. E un lucru care mă bucură și îmi place. Însă, în mod special astăzi, dorim să discutăm niște aspecte anterioare. Adică, cum a încercat Satana să întrerupă linia genealogică a Domnului Hristos ca, efectiv, el să nu mai poată să se nască. Vedeți cât de simplu este să întrerup linia genealogică. Foarte mulți oameni nu au copii, așa cum nu am nici eu. Și când trecem din viață, se termină cu o familie. Asta a fost tot. Același lucru se putea întâmpla cu strămoșii Domnului Hristos, pentru că e vorba de câteva mii de ani. Și în câteva mii de ani, foarte simplu, se putea ca această linie genealogică să se întrerupă. De ce spun linia genealogică? Pentru că Domnul Hristos trebuia să fie fiul la cel puțin doi bărbați importanți din Israel. Trebuia să fie fiul lui Abraham, să fie un evreu. Acest lucru era important pentru că Abraham este părintele credincioșilor. Iar Domnul Hristos trebuia să fie fiul părintelui credincioșilor. Al doilea punct de reper important era David. David este regele lui Israel, prin excelență, care a creat o dinastie de 22 de regi și care era un tip, un reprezentant al lui Dumnezeu pe pământ. Iar el trebuia să fie fiul lui David pentru ca să moștenească dreptul de a fi rege. Atunci era absolut necesar ca urmașii lui David să nu se întrerupă. Firul genealogic al casei lui David să meargă înainte.
Mai departe.
Avem câteva exemple în Israel când casele regale al lui Ieroboam, casa regală al lui Baieșa, al lui Omri, a dispărut complet.
A dispărut, da.
Cu zeci de copii și cu zeci de nepoți. Toți au fost uciși. Același lucru s-ar fi putut întâmpla și cu casa lui David, dar nu. Casa lui David a rămas. Acum vom urmări să vedem ce s-a întâmplat în realitate, în istorie. Și primul moment când Satana încearcă să întrerupă această linie este chiar de la părinți. Da. Părinții principal de la Avram și Sara. Vedeți că Avram a încercat el să facă așa o smecherie omenească, să ia pe Agar, că este cumva parte din Sara, că o reprezintă pe Sara și copilul să fie copilul lui Sara, dar n-a mers. Dumnezeu n-a acceptat.
Și a găsit o soluție,
în final vine Isaac. Dar înainte de a veni Isaac, Satan a încercat ca această linie genealogică să întrerupă. Cum? Abraham se duce în Egipt din cauza foamei. Nu avea de mâncare. Sara era o femeie frumoasă, era dintr-un alt neam, semiții erau, ăștia erau hamid, mai africani, semiții erau oameni frumoși. Și a luat-o în harem. Vă gândiți? Deci doar un copil de la Abraham și de la Sara reprezenta poporul Dumnezeu. Și în final, pe Mesia. Și dacă chiar de la prima familie acest lucru se întrerupea, vă dați seama, Iisus nu mai putea să fie fiul lui Abraham, părintele credincioșilor. Atunci Dumnezeu a intervenit. A intervenit prin ceva, nu știm foarte sigur, cred că a fost un fel de blocaj în familia faraonului, niște probleme de sănătate a femeilor. Faraon a fost foarte șocat de... Până la urmă a aflat că, de fapt, totul se întâmplă că
era soția, așa, nu sora.
Și s-a rezolvat problema. Fără ca Sara să intre în contact cu faraon. Foarte important. Știți, se mai întâmplă că într-o familie un copil să fie numai copilul nevestei. Se mai întâmplă. Nu puteam să facem treaba asta tocmai cu Iisus. Atunci Sara n-a avut nicio relație, ea era încă în perioada aia de verificare și a fost înapoiată și primul pas, prima familie a fost salvată. Asta este o primă încercare a Satanei de a întrerupe, care nu a fost reușită.
Domnule pastor, să facem puțin o mică pauză. Eu am o întrebare pentru dumneavoastră și de mult mă chinui să vă adresez. Știa Satan tot ce trebuia să știe despre Isus? Și de când? Din cer știa tot ce trebuia să fie? Era la curent cu planul care s-a făcut?
Ceea ce pot să vă spun este doar ceea ce ne este descoperit. Într-adevăr, ceea ce dumneavoastră întrebați este extraordinar de interesant și de important. Din relatările Sorei White, noi știm că Satana știa de planul de mântuire. Pentru că tocmai acest plan de mântuire
îl încurca pe el
l-a deranjat pe el foarte mult și a creat această revoltă împotriva lui Iisus. De ce nu a fost și el cooptat la întocmirea planului de mântuire? Că doar este comandantul îngerilor. Și de aici a plecat revolta lui. Și atunci el a înțeles că Domnul Hristos va interveni pentru salvarea omului. Apoi a venit căderea în păcat. În momentul căderii în păcat,
i-a ușurat lui
îngerii, munca. Îngerii din cer s-au oprit din cântec. Deci a fost o tragedie în cer. Normal că el știa, pentru că la vremea aceea avea dreptul să meargă în cer. Și poate unii din îngerii lui, din sepepiștii de atunci sau securiștii de atunci, erau în cer. Uite ce s-a întâmplat. Uite că s-a prezentat Iisus și a spus, iată-mă că vin, vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Atunci el a înțeles că Domnul Hristos va veni pe pământ ca să moară în locul omului. Pentru că aici era toată intriga. Satana era pe undeva așa aproape super fericit. L-a făcut pe om să păcătuiască. Legea cerea ca omul să moară. Deci dacă Dumnezeu este corect, este drept, cum pretinde că este drept, trebuie să-l omoare pe Adam și Eva. Dacă nu-l omoară, va striga, nu ești corect, vezi, nu-ți respect legea. Dacă era bun și iubitor și îl ierta, îl ataca deoparte. Dacă nu îl ierta, cum? Tu ești atât de rău, îți omori copiii tăi. Deci, efectiv, era așa, cum se zice, între ciocan și nicoval. Atunci rezolvarea este exact Iisus Hristos. Eu voi muri în locul lui. Satana nu și-a putut imagina
că va merge până
că
la
Domnul
capăt.
Hristos, da, chiar va face treaba.
Da.
Deci asta e ceea ce știm
asta
noi.
A fost ultima,
ceea,
da,
ce știm,
da,
noi. Nu și-a putut imagina. Și atunci Satana a încercat orice cale posibilă ca să
să nu se ajungă acolo. Da, exact.
Și ceea ce discutăm noi astăzi sunt tocmai aceste încercări ale Satanei să nu se ajungă acolo.
O mare încercare a fost genocidul copiilor din Egipt.
Da, a fost. Pentru că eu am încercat să fac așa un studiu, m-am dus așa, dar acum un matematician îmi va da soluția așa matematică. În 200 de ani, evreii s-au înmulțit extraordinar. Adică de la 70 de bărbați, ai că mai erau încă poate 2-3 care nu sunt trecuți, de la un număr mic de bărbați, în 200 de ani ajung la 600 de mii. E fantastic! Și atunci egiptenii s-au speriat. Păi ce face? Ăștia, într-o generație, două, ne înghit. Trebuie să-i oprim. Cum să-i oprim? Copiii, băieți.
Să nu se mai
și născut. Prima încercare a fost cu moașele evreilor. Le-a chemat și a spus, uite, când moșiți femeile, când este un băiat, îl strângeți de gât.
Îl omorâți.
Vreau să vă spun, treaba asta făcea țăranul român pe timpul comunismului, care aveau vaci, pentru că toți viței erau imediat înregistrați și trebuiau să fie dați la stat. Adică erau urmăriți cu o strictețe teribilă. Nu cumva un viței să fie tăiat pentru carne. El trebuia ori să fie dat la stat prin contract, ori să fie o vacă cu lapte pentru ceapeu. Și atunci țăranul român, cu durerea teribilă în suflet, stătea lângă vacă și când se năștea vițelul, înainte de a deschide gura ca să îi se umple plămânul de aer, îl sugruma. Acest lucru trebuia să facă moașele evreilor. Dar moașele evreilor n-a sugrumat niciun băiețel. Și
așa a scăpat Moise.
Dați-mi voie să comentez ceva ca să le luăm apa la moră la cârcotași. O mulțime de cârcotași spun, vedeți, evreii mint, sunt șmecheri, sunt așa, și o mulțime de vorbe ca acestea. Dar, priviți dumneavoastră, legea lui Faraon, orice băiețel să fie ucis, legea lui Dumnezeu, orice om să trăiască. Care lege e mai importantă? A lui Faraon sau a lui Dumnezeu? De care trebuie să ascult?
Dumnezeu.
Și atunci dacă Dumnezeu îmi spune că orice om trebuie să trăiască, eu trebuie să îl ajut să trăiască, trebuie să-i susțin viața, trebuie să îl tratez, trebuie să-i fac orice lucru bun. Asta este datoria mea în fața lui Dumnezeu. Nu să ascult de Faraon și să-l strâng de gât. Așa că moașele evreilor au făcut un lucru bun ascultând de Dumnezeu. Dar s-au descurcat foarte inteligent. Pentru că...
Da, și altă discuție. Dacă minciuna spusă de moașe se admite, adică dacă Domnul a spus să nu minți, ele au mințit. Nu știu cât au mințit.
Știți cum? Eu am fost urmărit de securitate. Mereu și mereu dădea telefon. Când suna telefonul, eu deja fugeam din casă. Nu mai eram în casă, fugeam. Și soția striga tare, nu e acasă, a plecat! Când deja ea spunea că a plecat, eram pe bicicletă și o zi, două, nu mai veneam. Era corect. Nu mai eram în casă. Eram deja pe bicicletă, eram plecat.
Nu era minciună.
Nu era minciună. Același lucru a făcut și moașele. Fetelor, nu o să fiu cu voi acum. După ce ai născut, am să vin și să vă ajut la tot ce trebuie. Adică poți să faci ceva în care să spui, domnule, femeile
sunt voinice, au născut,
că munceau, da. Nășteau repede, până să mergem noi, copilul era în brațele lor, ce să mai fac?
Important este că moașele l-au ascultat pe Dumnezeu.
Și Dumnezeu l-a binecuvântat.
Asta este.
Deci, prima cale de a distruge nu a reușit, pentru că aveam femei istețe, inteligente și cu frica de Dumnezeu. A doua cale, acum le obligă pe evreice. Orice băiat care se naște să-l aruncați în rău. Tu!
Mama!
Vă dați seama?
Mama, să faci tu mama.
Ce s-a întâmplat atunci? Și acum, cu siguranță că au fost femei fricoase și părinți fricoși care au aruncat. Dacă eu nu... Că doar te vede că ești gravidă, nu? Te vede că ai născut, că nu mai e ce-a fost. Și zice, unde-i copilul? L-ai aruncat? Vă dați seama? Cine se părau? Ei între ei. Atunci, Iochebed a făcut ce a putut 3 luni de zi după 3 luni, nu mai putea, că o întrebau tot, dar unde, dar ce s-a întâmplat, dar cum e, da? Atunci Iochebed face ce a crezut ea și Dumnezeu a intervenit. Dar acesta a fost primul genocid în istoria lumii.
Da.
Foarte bine gândit, că dacă distrugi băieței o generație, s-a terminat cu poporul. Pe urmă, venim mai departe, după aceste lucruri care s-au petrecut acolo, cea mai tare treabă și cea mai gravă problemă a fost în timpul regilor lui Iuda. L-avem pe Iosafat, un rege excepțional. Dar are un băiat, Ioram, care se căsătorește cu fata lui Ahab și a Izabelei. Și asta a fost greșeala lui Iosafat. Iosafat a făcut o greșeală care era să fie capitală. Și Atalia, când a venit în Ierusalim, a venit cu Baal, a venit cu Astartele,
da,
a venit cu toate relele ei. Și acum Ioram este acel fiu de Iosafat care își omoară frații. Deci numai sultanii turci au mai făcut treaba asta. Să-și omoare frații ca să nu fie pretendenți la tot.
Da.
Își omoară frații. Mai vin arabii, mai ucid și aia ce a reușit să scape. Și el moare, nici n-a împlinit 40 de ani, în chinuri groasnice, vai și amar de capul lui, iar fiul lui care vine, Ahazia, la vreo 20 și ceva de ani, este ucis după un an, și de la fiul lui îi mai rămân câțiva prunci, nepoți, micuți.
Da.
Și acum Atalia îi ucide și pe aceștia, deci nepoții ei. Dați seama câtă cruzime, de unde? De la Baal. Și Astarteia, care a intrat în dinastia lui David la Ierusalim. Așa că ne găsim în situația când casa lui David mai rămâne într-un copil de un an.
Chiar suntem în situația în care balaurul este gura deschisă să ucidă, să mănânce.
A și înghițit-o.
Da.
Și a mai rămas un copil. Vă dați seama cât de subțire a fost linia. În toată istoria Israelului nu a fost un moment mai critic ca acesta. Atunci intervine Iochebed, mătușa acestui copil, soră cu Ahazia, cu un curaj deosebit, fură copilul din...
Era din casa imperială. Știa.
Soțul ei era mare preot și îl duce în camerele preoțești unde nu aveau voie să intre ceilalți. Deci acolo
și
era
acolo e crescut copil.
Și acolo e crescut 6 ani. Deci aș putea spune un copil care a stat la închisoare.
Salvat, da, da.
La închisoare, că stai tot într-o cameră, nu ieși afară, nu te joci cu copiii, nu faci grăsă, nu faci grăsă, nu faci. Trebuia să facă să nu se audă crânce, să nu se audă plânțe de copil. A fost foarte greu, foarte greu. După 6 ani de zile, preotul Iehoiada pregătește, să zic așa, o lovitură de stat. Ea era oficial regină, îl pune pe acest copil rege și o omoară pe Atalia. Deci a fost punctul cel mai de jos în care Satan zice, gata, întrerupem linia, nu o să mai aibă David un rege pe tronul său. Vă dați seama?
Rege legal.
Și uite că Dumnezeu nu lasă, Dumnezeu intervine. Asta este minunea. Minunea Bibliei este că când ne simțim că suntem mai slabi, când credem că nu mai este nicio soluție, atunci Dumnezeu
găsește soluția.
El intervine. Zice, credeți-vă în Domnul pe vecie. El este stânca veacurilor. Cei ce se încred în Domnul nu sunt atinși. 1000 să cadă în stânga, 1000 să cadă în dreapta.
De tine nu
se întâmplă nimic. Așa că linia genealogică a lui David, gata să se întrerupă, este salvată. Și mergem mai departe. Ei, ceea ce este foarte important este că după robia babiloniană, linia genealogică a lui David nu mai este, să spunem așa, în vârful piramidei. Deci, la întoarcerea din robie, încă mai erau nepoți al lui David, care erau cunoscuți și au fost fus guvernatorii iudei, au fost în fruntea poporului, deci erau încă conducători.
Da.
După 2-3 generații, nu știm ce s-a întâmplat, că și-au pierdut aceste funcții. Iar după 300-400 de ani, linia genealogică a lui David exista, dar erau oameni atât de simpli că nu mi-ai băgat nimeni în seamă.
Nu puteau fi puși
Iosif
la conducere.
Și Maria. Oameni foarte simpli.
Obișnuiți.
Dar în registrele, să știți că evreii au ținut enorm de mult la genealogie. Aveau registre cu genealogii. În registre ei erau trecuți în dreptul lui David. Dar nimeni nu mai dădea importanță.
Vedeți? Pentru popor nu mai avea nicio importanță.
Hai să zicem
sau
că,
pentru administrație.
Hai să zicem că poporul nu prea știa.
Dar administrația?
Dar administrația, dar preoții, care trecea acolo tot întâiul născut, avea rubrica Casa lui David, Casa lui Aron, Casa lui Cutare.
Păi preoții trebuiau să știe în primul rând.
Ei știau profețiile că umblăstarea lui David, o mlădiță se va ridica din tulpina lui Isai. Știau aceasta. De ce n-au urmărit? Uite că trebuie să vină cineva din casa lui David. Când se spune, s-a născut un împărat în Betlehem. Exact, în Betlehem.
Ei trebuiau profetul. Să recunoască.
Hai să vedem. E cumva din casa lui David? Bun, din casa lui David. Când vin la templu cu copilul la 40 de zile să-l înscrie în registru, unde îl înscrie? Stră-nepotul lui David. A lui David din Betlehem.
Păi stai, sună profeție.
Ia să vedem ce. Nu e interesat. Vedeți, dumneavoastră, aici este o greșeală teribilă a preoților de atunci, care au fost atât de indiferenți, atât de nepăsători. Nu pot să-mi explic de ce. Fiindcă, în mod oficial, ei aveau registrele și vedeau că aceștia vin din genealogia lui David. Vin din Betlehem. Se naște în Betlehem, conform profeției. De ce nu a fost atent, de ce nu au ridicat capul? Hai să vedem mai bine.
Nu cumva nu mai credeau în profeții?
Uite că ni se spune că au fost păstorii, că au venit magii, că așa. Mai sunt și niște povești, hai să le spunem în ghilimele. Cu toate acestea au fost total indiferent. Efectiv, acest lucru e o neglijență revoltătoare. Dar vedeți, ăștia sunt oamenii.
Cred că nici nu mai credeau în profeții. Altfel, cum poți să nu iei, să nu ții cont de ele?
În mare parte aveți dreptate, fiindcă de câteva sute de ani a început să apară tradiția bătrânilor, adică comentariile acestora, și aceste comentarii erau mai importante
decât profeția.
Domnul Hristos pe aceea a desfințat frumos cuvântul lui Dumnezeu în folosul tradiției voastre. Da, aveți dreptate că ei nu mai acordau importanță cuvântului lui Dumnezeu, profeției în special, ci acordau importanță
tradiției,
interpretărilor pe care ei le-au făcut.
Păi, astea și erau și predate la templu.
La școli,
educația la școli, da. Asta era. Nu profeția în sine.
Pe mine însă mă bucură un lucru. Cu toate aceste intervenții dure, cu toată această nepăsare și neglijență, linia genealogică s-a păstrat. Iisus se naște în Betleem, unde e profetizat. Mama lui bună este o urmașă a lui David. Tatălui adoptiv și el este tot un urmaș al lui David. Așa că Mesia împlinește toate condițiile. Este fiul lui Abraham și este fiul lui David. Adică este evreu adevărat și este rege adevărat. Dumnezeu fie lăudat. Linia genealogică a lui Mesia nu a putut fi întreruptă. Așa că aveți încredere, nici planul mântuirii în care tu și cu mine suntem cuprinși nu poate fi zădărnicit, nu poate fi întrerupt. Dumnezeu îl va duce până la capăt.
Și despre acest Mesia vom vorbi și săptămâna viitoare. Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc, dragi prieteni, numai bine!